Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Poštovani slušalci, moje ime je Dimitrije Jovićević, ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Crnu Goru. Na početku vijesti koje obilježavaju 9. jun. Mitropolitan Filohije se nije pojavio na sudu. Evropski ministri ponovo o viznoj liberalizaciji. Zasjeda kontakt grupa za Libiju. Andora 76. država koja je priznala Kosovo. Zbog straha od Ešerihije, makedonski poljoprivrednici štetovali 250 tona krastavaca. U emisiji između ostalog, Kamfilohije nije došao na sud jer nije lično primio poziv, kaže pravni zastupnik Mitropolije Velibor Džomić.
Prekršajni postupak koji je pokrenut protiv mitropolita Kamfilohija Radovića je pokrenut protiv njega u svojstvu građanina. Tih razloga samo on može da primi taj poziv, službenici Mitropolije sa tim nemaju nikakve veze.
U skupštinskoj raspravi o izmjenama zakona o izvršenju krivičnih sankcija, poslanik SDP-a Ervin Spahić, govoreći o tome kako osuđenicima treba dati nadu, iznio je nesvakidašnje poređenje.
Još na onim koncentracionim logorima je pisalo rad oslobađa. Znači, tada se vodilo računa i davao se motiv tim ljudima koji su mogli jednostavno po tim stratištima da budu ubijeni i da uopšte u te logore. Ali su im davali neku nadu da eventualno kroz rad, kroz nekako dokazivanje, postoji eventualna mogućnost slobode, mada je mali njih i to i dočekao.
Zašto je službena tajna ko sve koristi avion crnogorske vlade?
Prekršajni postupak koji je pokrenut protiv...
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U koordinisanoj akciji policija u regionu u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj uhapšeno je 12 osoba zbog sumnje da su pripadali organizovanoj kriminalnoj grupi koja je u dužem periodu krijumčarila opojnu drogu Skank. Crnogorska policija jutros je lišila slobode 5 osoba u Budvi i Podgorici, toliko ih je uhapšeno u Bosni i Hercegovini, a 2 osobe su uhapšene u Hrvatskoj. Nekadašnji ministar inostranih poslova Crne Gore Miodrag Lekić odlučio je da se ponovo aktivira na crnogorskoj javnoj sceni, što će u narednom periodu činiti preko Centra za međunarodnu politiku i evropsku integraciju, pišu podgorički štampani mediji. Lekić je za dnevni list Dan potvrdio tu informaciju, dok dnevni list Vijesti pišu da je Lekić odlučio da centar osnuje kao nevladinu organizaciju, a svu dokumentaciju juče je predao nadležnim državama. Ostale vijesti, Andora je službeno priznala Kosovo i to je 76. država koja je od proglašenja nezavisnosti u februaru 2008. priznala novu državu. Ministri unutrašnjih poslova Evropske unije u Luksemburgu razmatraju izvještaj Evropske komisije o viznoj liberalizaciji na Zapadnom Balkanu i novi prijedlog koji predviđa ubrzanu proceduru za vraćanje viza onim državama Zapadnog Balkana iz kojih bi za posljednjih 6 mjeseci broj lažnih azilanata ili ilegalnih imigranata porastao 50%. Kontakt grupa za Libiju razmotrit će u Abu Dabiju načine za pružanje pomoći pobunjenicima, dok NATO izražava rješenost da operaciju vodi do kraja, odnosno do svrgavanja režima Muamera el-Gaddafija. Sastanak kontakt grupe, na kojem će učestvovati 20 ministara spoljnih poslova, bit će posvećen prije svega pružanju finansijske pomoći libijskom opozicionom prelaznom nacionalnom savjetu. Bivši predsjednik Poljske i osnivač pokreta Solidarnost Lech Walesa hospitalizovan je u Gdansku. Razlozi zašto je 67-godišnji Walesa odveden u bolnicu nisu objavljeni, a državna televizija u Varšavi samo je javila da ima visoku temperaturu. I još jedna informacija u pregledu vijesti. Makedonski proizvođači ranog voća i povrća spalili su 250 tona krastavaca koji su ostali neizvezani na evropsko tržište zbog straha i panike u Evropi od zaraze Escherichiom coli. Iako su makedonski krastavci i paradajz prošli rigorozne kontrole, evropski trgovci su otkazali sve dogovorene kontingente.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
U nastavku slijedi pregled događaja dana u Crnoj Gori. Prvo ročište u postupku protiv mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve Amfilohija zbog govora mržnje odgođeno je jer se pred sudijom nisu pojavili Amfilohije kao ni njegov pravni zastupnik. Kako je najavila sutkinja Larisa Begović, sud će Amfilohiju uputiti treći poziv, ovoga puta za ročište 23. juna. Izvještava Predrag Tomović.
Sutkinja Larisa Begović, kojoj je dodijeljen predmet, saopštila je da su Amfilohiju dva puta pokušali da dostave poziv 31. maja i 1. juna, ali su mitropolit Crnogorsko-Primorskoj odbili da prime poziv uz obrazloženje da je Amfilohija u Beogradu. I suda su rekli da je Amfilohiju poziv za ročište upućen na mitropoliju Crnogorsko-Primorsku na Cetinju, jer je to bila adresa koja se nalazi na spisima. Sutkinja Begović najavila je da će mu ponovo poslati poziv za naredno ročište uz upozorenje da ukoliko se 23. juna ne pojavi u sudu, pozive mu više neće slati. Koordinator pravnog savjeta mitropolije Velibor Džomić kaže za Radio Slobodna Evropa da mitropolit Amfilohije nije došao danas u sud jer nije lično primio poziv.
Prekršajni postupak koji je pokrenut protiv mitropolita Amfilohija Radovića je pokrenut protiv njega u svojstvu građanina. Iz tih razloga samo on može da primi taj poziv. Službenici mitropolije sa tim nemaju nikakve veze formalno pravne prirode, niti oni mogu da primaju poziv u njegovo ime, niti je pak primjereno da se pozivi u prekršajnim postupcima šalju građanima na institucije u kojima rade i u kojima obavljaju svoju misiju. S obzirom da je riječ o postupku kao građanina, poziv treba da bude uručen mitropolitu. On je u to vrijeme kada je poziv slat, koliko sam ja informisan, bio na zasjedanju sabora koje je trajalo dvije nedelje.
Vi pretpostavljam da ne možete u ovom trenutku da kažete da li će se mitropolit 23. juna pojaviti na sudu.
O tome ću moći da kažem onoga momenta kad mitropolit bude uredno primio poziv.
Više državno tužilaštvo je 19. januara podnijelo zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Amfilohija zbog javnih istupa u kojima je koristio govor mržnje. Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori je prvo na badnje veče 6. januara u Baru prokleo sve koji hoće da sruše limenu crkvu na Rumi.
Ko sruši taj hram, Bog ga srušio i njegovo potomstvo i časni krsmu sudio.
Na prijem kod premijera Igora Lukšića 18. januara Amfilohije je došao sa pismom u kojem se pored ostalog navodi kako crkva ima saznanja koja ukazuju na mogućnost vjerskog rata u Crnoj Gori. Ukoliko dođe do rušenja crkve na Rumiji, to može da izazove rušenje neke od džamija, da ne kažem krvoproliće na vjerskoj osnovi. Citat je iz tog pisma zbog kojeg će Amfilohije odgovarati jer ga je tužilaštvo ocijenilo kao poziv na vjerski sukob. Amfilohije po procjeni tužilaštva riječi mržnje izgovorio i kada je komentarisao crnogorski jezik koji je nazvao Čirgilica, aludirajući na jednog od autora gramatike crnogorskog jezika Adnana Čirgića.
Mi kao narod znamo koje je naše pismo i koja je naša azbuka. Čirilovo pismo, Čirilova azbuka, pa sad neki misle da je to novina da se ulazi u Europu sa Čirgilicom. Čirgilica i Čirilica nisu iste azbuke i nisu to dva ista naroda koji mijenjaju svoje pamćenje, svoju dušu, svoju savjest. Onaj koji prekida svoje pamćenje i svoju vezanost za svoje pretke, taj se isporjenjuje iz maslinovog drveta i ploda, donijeti neće.
Viša tužiteljka u Podgorici, Vesna Jovićević, ranije je najavila da će tužilaštvo s pažnjom pratiti prekršajni postupak, jer kako je kazala, prekršajna odgovornost ne isključuje krivičnu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A pred Upravnim sudom održana je javna rasprava po tužbi Mansa protiv generalnog sekretarijata vlade u vezi sa informacijama koje sve koristio vladin avion u prethodne dvije godine. Presuda će biti poznata za nekoliko dana. Tamo je bio Esad Krcić.
Upravni sud će u roku od 8 dana presuditi po tužbi Mansa protiv vladinog generalnog sekretarijata koji je odbio da ovoj nevladinoj organizaciji dostavi tražene informacije u vezi korišćenja vladinog aviona. Iako se domaća javnost već godinama s vremena na vrijeme bavi pitanjem ko sve i za koje namjene koristi vladin avion, ovo pitanje i dalje ostaje bez odgovora. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora je od vladinog generalnog sekretarijata zatražila ovu informaciju za prethodne dvije godine, ali odgovora nema. Tako svi koji nezvanične informacije o brojnim zloupotrebama vladinog aviona u privatne svrhe smatra istinitim, zapravo dobijaju svojevrsnu novu potvrdu za svoje sumnje. Direktor monitoring programa Mansa Vuk Maraš.
Pozadina svega toga nam još uvijek nije poznata. Imamo pravo da sumnjamo da oni to rade kako bi sakrili podatke o tome da su neki možda javni funkcioneri putovali u privatne svrhe u inostranstvu i zloupotrebljavali državnu imovinu ove zemlje ili da se radilo možda o nekim putnicima koji su jednostavno izbjegli kompletan ovaj spisak prijavljivanja i koji su neprijavljeno letjeli sa crnogorskim avionom. Brojne špekulacije u medijima su postojale dok se čak se pominjalo i eventualno povezivanje Šarića s vladinim avionom. Ništa od toga nije dokazano, ali nažalost prvi korak, kako bi se bilo što od optužbi koje su iznošene na račun vladinog aviona mogle dokazati, jeste da od vlade konačno dobijemo spisak ko je od ljudi išao tim avionom i ko su bili njihovi putnici. Da li se radi o javnim funkcionerima i njihovom osoblju ili se radi o ministrima i poslanicima koji su putovali sa svojim ženama, djecom u privatne posjete raznoraznim evropskim metropolama.
Vladin generalni sekretarijat je odbio zahtjev Mansa da im se na osnovu zakona o slobodnom pristupu informacijama dostavi dokumentacija o letovima vladinog aviona, putnicima, destinacijama i razlozima putovanja, što je obrazloženo ocjenom sekretarijata da se zahtjev zapravo odnosi na statistički izvještaj koji bi tek trebalo sačiniti, odnosno da ne postoji zakonska obaveza za pretvaranje informacije iz jednog oblika u drugi. Mans je zahtijevajući od suda da poništi rješenje generalnog sekretarijata vlade priložio i važeće uputstvo o korištenju vladinih vazduhoplova kojim je propisana obaveza popunjavanja dva obrasca koji sadrže upravo tražene podatke. Nije potrebna nikakva dodatna obrada podataka, niti njihovo pretvaranje iz jednog oblika u drugi, kaže Vuk Maraš iz Mansa.
Navodi generalnog sekretarijata vlade da tu informaciju ne posjeduju, jedna klasična manipulacija. Mi vrlo dobro znamo što tražimo od njih, mi vrlo dobro znamo da su sve to informacije koje postoje u tom obliku u kojem su tražene i samo želimo da taj organ konačno počne da poštuje zakon o slobodnom pristupu informacijama. I moram vam priznati da mi jako čudi da u ovoj situaciji kad je navodno i deklarativno cijela državna uprava za to da se poštuje zakon o slobodnom pristupu informacijama, kad premijer lično najavljuje kako je taj zakon jako bitan i kako će ga svi državni organi poštovati, institucija koja je direktno pod premijerom, a to je generalni sekretarijat vlade na čelu sa gospodinom Žarkom Šturanovićem, jednostavno odbija da ispoštuje elementarne odredbe ovoga zakona.
Prema računici opozicionog pokreta za promjene, godišnji trošak za letove ministara i drugih državnih funkcionera nije manji od 2,5 miliona, a prosječan dnevni trošak za ovu namjenu je oko 8.000 eura. Ako se zna da je avion svakodnevno letio po 1,5 sat, a da u vazduhu potroši između 5 i 6 hiljada eura, računajući i obavezne servise i osiguranje aviona i motora, i dodaju li se tome i aerodromski troškovi, putni troškovi posade, kao i troškovi podgoričke logistike, dolazi se do prosječne dnevne cijene od oko 8.000 eura, pa se prosječni godišnji trošak avioservisa može procijeniti na oko 2,5 do 2,8 miliona eura, izračunali su u pokretu za promjene. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Nastavljamo sa aktuelnostima dana u Crnoj Gori. Skupština je nastavila sjednicu raspravom o izmjenama i dopunama zakona o izvršenju krivičnih sankcija, čija je ključna izmjena osnivanje posebne institucije za nadzor osuđenih na uslovnu slobodu i osuđenih na kaznu rada u javnom interesu. Poslanici su kritikovali dosadašnju kaznenu politiku, manja kapaciteta u zatvorima, kao i kaznenu politiku. Izvještava Srđan Janković.
Smisao kaznene politike ne smije da bude odmazda, već vaspitna mjera, ocijenili su poslanici tokom rasprave o izmjenama i dopunama zakona o krivičnim sankcijama, kojima se između ostalog propisuje uvođenje i nadzor uslovnih otpusta i uvođenje kazne rada u javnom interesu. Poslanici su konstatovali da su uslovi u zatvorima nehumani, da postoji veliki broj ljudi koji čekaju na izdržavanje kazne zbog neadekvatnih kapaciteta zatvora. Pored toga, Obrad Gojković iz Socijalističke narodne partije je ocijenio da nakon odležane kazne zatvora mnogi kriminalci su spremniji za nova krivična djela.
Što se tiče sadašnjeg stanja, veliki broj zatvorenika kada se vrati iz zatvora, to se vidi po svim našim gradovima, oni su mnogo opremljeni u svojim kriminalnim iskustvima sa mnogo boljim vezama. Mislim da do sada nije urađeno dovoljno na prevaspitavanju tih ljudi, njihovoj reintegraciji u normalan život. Smatram da su čak postaju mnogo opasniji kriminalci kad se vrate iz zatvora nego što su bili prije nego što su otišli.
Slaven Radunović iz Nove srpske demokratije je posumnjao u odlučivanje komisije o tome ko će biti osuđen na uslovnu kaznu. On tu vidi politički problem.
Znamo kako, iako je to manje bitno, ali koliko glasova dobija Demokratska partija socijalista na izborima u zatvoru. Mene kao političara više zanima kako će ti ljudi koji će da dobiju uslovni otpust zbog toga što su prihvatili da odigraju nešto za nekoga iz vlasti, kako će se ponašati sutra na slobodi i u kakvim će sve slučajima da budu korišteni, ne bi li se vršili pritisci na glasače i na opozicione poslanike.
Tokom rasprave o izmjenama zakona o izvršenju krivičnih sankcija čulo se da zatvorenicima i počiniocima krivičnih djela treba dati nadu kako bi se resocijalizovali i ponovo uključili u društvo. Ervin Spahić iz Socijaldemokratske partije je saopštio da osuđenicima treba dati nadu i iznio nesvakidašnje poređenje sa davanjem nade logorašima u nacističkim koncentracionim logorima.
Dajte ljudima, pružimo šansu da mogu iz toga da izađu, da im pomognemo pod uslovnim otpustom, da im omogućimo da oni se budu korisni članovi ovog društva. Još na onim koncentracionim logorima je pisalo rad oslobađa. Znači, tada se vodilo računa i dao se motiv tim ljudima koji su mogli jednostavno tim stratištima da budu ubijeni i da ostaju u te logore. Ali su im davali neku nadu da eventualno kroz rad, kroz nekako dokazivanje, postoji eventualna mogućnost slobodu, mada je mali njih i to i dočekao.
Nemen Gošović iz Socijalističke narodne partije kritikovao kaznenu politiku i pomenuo slučaj 4 žene iz okoline Nikšića koje su zbog sukoba sa policijom osuđene da plate novčanu kaznu, a kako nisu imale novca, policije je naloženo od strane područnog organa za prekršaje u Nikšiću da ih sprovedu u Spuž, a zatim se od toga odustalo na inicijativu iz Ministarstva pravde. Gošović je ocijenio da se u ovom slučaju radi o klasičnom kršenju ljudskih prava.
Kako ćemo u Europu sa ovakvim kršenjem ljudskih prava i sloboda? Ako je u pitanju nepoznavanje propisa, nedopustivo je. Ako je u pitanju namjera, valjda treba da postoji odgovornost. A da je u pitanju nesavjesno vršenje funkcije, valjda je očigledno.
Ministar pravde Duško Marković je rekao da je potrebno zakonski omogućiti onima koji su osuđeni za manja krivična djela da se ne nađu u zatvoru. Kada je riječ o konkretnom slučaju, ministar Marković je rekao da se inspekcija nalazi u područnom organu za prekršaje u Nikšiću, koji je presudio da 4 žene odmah budu sprovedene u zatvor.
Ako sudija nije sposobna primjenjuje zakon, onda je to zaista problem za zajednicu i u ovom konkretnom slučaju angažovao sam inspekciju Ministarstva pravde, ona je već u završnoj fazi svojih aktivnosti i očekujem taj izvještaj i nakon tog izvještaja će uslijediti moj odgovor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:48 u nastavku Svjetska scena. Predstavnici Zapada i arapskih zemalja okupljeni u kontakt grupi za Libiju razmotriću u Abu Dabiju načine kako da pomognu pobunjenicima. Istovremeno iz Libije stižu zabrinjavajuće informacije o tome da je Muammer el-Gaddafi naređivao sistematska silovanja, što će biti predmet istrage Međunarodnog krivičnog suda. Opširnije Biljana Jovićević.
Glavni tužilac Međunarodnog suda u Hagu Luis Moreno Ocampo saopštio je na osnovu informacija kojima raspolaže da je libijski lider Muammer Gaddafi naredio masovna silovanja žena kao jedan od vidova kampanje protiv pobunjeničkih snaga. Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda kaže da njegovi istražitelji traže dokaze o navodima da su kupljene ogromne količine viagre za vojnike kako bi lakše napadali žene i time sprovodili orkestriranu kampanju silovanja. U pojedinim oblastima imamo nekoliko stotina silovanih ljudi. Pitanje za nas je bilo možemo li pripisati ta silovanja Gaddafiju lično ili je to nešto što se događa u kasarnama i o čemu sami odlučuju određeni ljudi. Tu smo imali oklijevanja, ali sada dobijamo neke informacije da se Gaddafi sam odlučio za metodu silovanja i to je novo. To nikada ranije nije bilo sredstvo za kontrolisanje populacije. Silovanje je novi oblik represije. Moreno Ocampo je naglasio da bi na osnovu novih dokaza o masovnom silovanju mogao da zatraži i proširenje optužnice protiv Gadafija. Sakupljamo još dokaza. Glavni tužilac Međunarodnog suda u narednih nekoliko dana očekuje odluku sudija o zahtjevu za optužbe za zločine protiv čovječnosti protiv libijskog lidera. Tokom marta svjetski mediji objavili su svjedočenje Libijke koja je tvrdila da je bila žrtva silovanja Gadafijevih vojnika. Ona se trenutno oporavlja u izbjegličkom centru u Rumuniji. U sjenci ovih uznemirujućih vijesti kontakt grupa za Libiju razmotrit će u Abu Dhabiju načine za pružanje pomoći pobunjenicima dok NATO izražava rješenost da operaciju vodi do kraja, odnosno do svrgavanja režima Gadafija. Na sastanku 20 ministara vanjskih poslova trebalo bi da se otvori pitanje pružanja prvenstveno financijske pomoći libijskom opozicionom prelaznom nacionalnom savjetu. Prema jednom visokom američkom zvaničniku, sastanak će biti posvećen periodu poslije svrgavanja Gadafija. I generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen juče je u Briselu najavio da se prave planovi za post-Gadafijevsku eru. Složili smo se da je vrijeme da imamo neki plan za dane nakon konflikta. Gadafi je istorija, nije više pitanje da li će otići, već kada će otići. Možda će zato trebati sedmice, a može se dogoditi i sutra. I kada ode, međunarodna zajednica treba da bude spremna. U međuvremenu podsjetimo da je Međunarodni krivični sud u maju tražio nalog za kapšenje za Gadafija, njegovog sina Saifa al-Islama i Abdullaha el-Sanusija, šefa obavještajne službe. U taj zahtjev nisu bili uključeni dokazi o silovanjima, jer ih u tom trenutku nisu imali.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Odlazimo u region. Jedan događaj zaintrigirao je Beograđane. U Tašmajdanskom parku u prisustvu predsjednika Srbije i Azerbejdžana Borisa Tadića i Ilhama Alijeva otkriven je spomenik nekadašnjem lideru Azerbejdžana i ocu aktuelnog predsjednika Hajdaru Alijevu. Dok predstavnici vlasti hvalospjevno govore o tom događaju, poznavaoci prilika podsjećaju da je Hajdar Alijev tokom svog diktatorskog mandata vratio Azerbejdžan u crno razdoblje gdje je tortura bila gotovo svakodnevna pojava. Iz Beograda, Nebojša Grabež.
Ovo je dan kada se povezuju naše dve zastave, slavni ljudi iz naše istorije, osnivač modernog Azerbejdžana Hajdar Alijev i naš veliki pisac Milorad Pavić, divni i veliki narod, azarski narod, za hazarski rečnik o kome je pisao Milorad Pavić.
Ovim rečima je predsjednik Srbije Boris Tadić naznačio sadašnje i buduće odnose dve zemlje i objasnio vezu između spomenika posvećenih srpskom književniku i bivšem azerbejdžanskom predsjedniku. Ono što je za veći deo ovdašnje javnosti i dalje nepoznato je saznanje o tome ko je u stvari bio Hajdar Alijev i na koji način je vodio svoju zemlju i narod. Ovo pitanje postavili smo šetačima u jednom od najpopularnijih beogradskih parkova koji je upravo restauriran i čiji je sadržaj upotpunjen i sa ova dva spomenika.
Pa sigurno neki ugledni građanin, istorijska ličnost. Nismo čak ni prošli da vidimo koji je.
Oni su platili ovaj park, kao oni vrše tu promociju svoje zemlje, oni rade tu u mnogim zemljama, ne samo kod nas, tako da ništa strašno to nije.
Povodom Azerbejdžana što smo donirali za park, pa spomenik nekom iz Azerbejdžana, ne znam kome, ne znam stvarno kome.
Pa ko je bio Alijev, koji je dobio spomenik na popularnom Tašu, pošto je vlada Azerbejdžana sa 2 miliona evra finansirala uređenje parka? Bio je jedan od posljednjih diktatora savremenog svijeta, odgovara za naš program nekadašnja saradnica Ujedinjenih nacija, Branka Šesto, koja je predvodila projekat Komisarijata za ljudska prava u Azerbejdžanu.
Azerbejdžan ima prekrasne pjesnike. Azerbejdžan ima takve fantastične muzičare. Azerbejdžan ima božanstvene pjevače. I da je bilo kome od njih podignut spomenik u Tašmajdanu, to bi bila prekrasna gesta. Međutim, nažalost, prolaziti svaki dan kraj biste, kraj spomenika Hajdara Alijeva, nije baš nešto čemu bi se Beograđani ili bilo tko drugi koji ima ideju o slobodarstvu, o pravdi, o demokraciji i tako dalje trebali radovati.
Kaže Branka Šesto, podsjećujući da je Hajdar Alijev tokom desetogodišnje vladavine od 1993. do 2003. azerbejdžanski narod vratio u crno razdoblje.
1992. godine su oni izabrali demokratsku vlast. Oni su izabrali taj Narodni front i predsjednika LČB-a, jednog finog naučnika, fizičara koji je bio jedan pravi gospodin demokratskog opredjeljenja. Hajdar Alijev ga je smijenio vojnim udarom. Poslije toga su ljudi završili po zatvorima. Tortura je bila svakodnevna pojava.
Deo kulturnih radnika u Srbiji smatra da je odluka gradskih vlasti o podizanju spomenika Alijevu moralno neprihvatljiva. Među njima je i Vida Knežević iz kulturne grupe Kontekst Kolektiv, koja kaže da će gradske vlasti teško moći da objasne čime on zaslužio da se spomenik nađe u centralnom gradskom parku.
Kao kulturna radnica ja ne znam ni jedan aspekt njegove delatnosti koji bi, da kažem, zadužio našu javnost da mu podignemo spomenik. Kada bismo pitali gradsku vladu šta će reći, na primjer, budućim generacijama, ko je bio taj čovjek i zbog čega je gradska vlada u tom trenutku podigla taj spomenik, ne postoji ni jedan argument sem to da je vlada Azerbejdžana finansirala renoviranje tog parka.
Ili kako to malo drugačije objašnjava Kenan Alijev. U Azerbejdžanu se već šalimo pa kažemo da bilo koja zemlja kojoj je potrebna nafta ili gas samo treba da nazove neku ulicu po Hajderu Alijevu, podigne mu spomenik i nazove park po njemu i dobit ćete resurse. Dakle, ovo je definitivno propagandni potez kako azerbejdžanske vlade, tako i srpske vlade.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I za kraj crnogorske lokalne teme. Za 25 godina u Budvanski grad teatar uloženo je oko 25 miliona eura. I pored toga istoimena javna ustanova u sopstvenoj imovini nema ni jedan jedini reflektor, a čini se niti kadrove za posao za koji se i dalje iz opštinske kase svake godine izdvajaju milionski iznosi. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Iako je do 25. rada teatra preostalo još par sedmica, u toj javnoj ustanovi nisu objavili plan rada niti projekciju financija za ovu godinu, a u nju se ušlo s milionskim dugom, podsjeća predsjednik Budvanskog SMP-a Veselin Marković.
Neizmirene obaveze grada teatra su 1.144.000 eura. To otprilike u nivou godišnjeg budžeta javne ustanove grada teatra.
U opoziciji tvrde da je zarad plaćanja multimediji opština morala i da proda svoje nekretnine. Stevan Đaković, PZP.
Da li Buda mora da prodaje zemlju 2 miliona da bi isplatila plate zaposlenima ili da bi isplatila dugove prema multimediji koja vrši odabir dramskog programa?
Grad teatar se i ove godine priprema uz dvostruko plaćanje za isti posao. Osim finansiranja zaposlenih u toj javnoj ustanovi, novac se iz gradske kase preusmjerava i u privatnu firmu Multimedija. Riječ je o firmi koja je bez tendera i značajnih stručnih referenci prije 4 godine potpisala ugovor sa opštinom o organizovanju pozorišnog programa grada teatra. Nakon što je prošle godine Radio Slobodna Evropa objavila da je direktor hotelske grupe Budvanska Rivijera Vule Tomašević, jedan od vlasnika multimedije, iz opštine su najavili da će se preispitati angažovanje te firme. No, kako nam je nedavno potvrdio direktor multimedije Marko Kentera, prošle godine je bez prisustva javnosti bivši predsjednik opštine Rajko Kuljača potpisao novi trogodišnji ugovor sa njegovom firmom. Iako je ime Tomaševića u međuvremenu izbrisano iz centralnog registra privrednog suda, mnogi smatraju da je saradnja hotelske kompanije i grada teatra konflikt interesa. Samo prošle godine Budvanskoj Rivijeri je uplaćeno 100.000 eura za smještaj učesnika grada teatra.
Što se tiče Budvanske Rivijere, multimedija nema, grad teatar ima ugovor sa Budvanskom Rivijerom i opština Budva, znači da se multimedija u tom dijelu, kažem, ne povinje, niti to njihovo, kako kažem, ugovorna obaveza, nego isključivo grad teatar.
Iako se godinama postavlja pitanje zašto se iz džepova za isti program plaća dvostruko i javnoj ustanovi osnovanoj da priprema festival i privatnom preduzeću za isti posao, odgovora nadležnih nema. Stevan Đaković iz PZP-a.
Evo, ja se nudim da ja to obavim za duplo manje pare. Garantujem vam, obavit ću vam apsolutno sve. Od ugovora do smještaja i do ispraćaja nazad za duplo manje para nego što opština plaća. Vaše glavno opravdanje nekog postupka je tim što su rekli kritičari u Srbiji, odnosno u regionu. Isto tako je to glavno opravdanje za odabir dramskog programa bilo kojega drugog. Ja tvrdim da na takav način ja mogu za duplo manje para da isti program, isti kvalitet programa uradim. Evo vas konkretno da pitam kao direktora, da li vi smatrate da vaši zaposleni tamo nisu sposobni da naprave odabir dramskog programa i selekciju dramskog programa?
Direktor grada teatra Merin Smajlagić.
I stav je i bio upravno odbore i sad savjeta da se u grad teatru što više osposobi kadrova, tako da mi sutra možemo apsolutno bez angažovanja ili selektora ili bilo koga, znači sve da sav čita posao da obavimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I ponavljamo vijesti dana, mitropolitan Filohije se nije pojavio na sudu. Evropski ministri ponovo o viznoj liberalizaciji. Zasjeda konta grupa za Libiju. Andora 76. država koja je priznala Kosovo. Zbog straha od Ešerihije, makedonski poljoprivrednici štetovali 250 tona krastavaca. I to bi bilo sve u današnjoj emisiji. Poštovani slušalci iz Praškog studija, pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Do slušanja sutra u isto vrijeme.